reo hirak'andriamanitra sy ny hafatra nentiny. Koa efa hitatsika fa andriamanitra naniraka an' Jesosy voalohany indrindra hitondra teny avy any aminy ho an'ny olombelona. Kanefa Jesosy kosa naniraka anjely aloha, ilay anjely ho any mpanompon' Jesosy dia zaonina mpanao batisa. Dia rehefa nirahina ny anjely ho any amin'ny zaonina mpanao batisa, de mba ny mba hanamboatra na hanomana olona ho vonona handray an' Kristy. Rehefa tonga zany Kristy zany, ko dia nirahina zaonina mpanao batisa io mba hanao batisa ny fibebahany, batisa ny rano ho fibebahany. Ary dia tenin'Andriamanitra manambara fa hoe rehefa vita ny asa nampanaovina Jaona mpanao batisa de voalaza moa fa nampidirin'ny fanjakana any am-ponja Jaona no samborina Jaona. Fa rehefa voasambotra Jaona ka nalefa any am-ponja dia nitsangana Jesosy, zany hoe nijoro na hoe nandray ny asa fitoriny, nandray ny asa fitoriny amireo olona zay efa nandray zay batisany Jaona zay, zany hoe ny olona mahafantatra fibebahany, mifona fahotany. Ireo olona reo a ireny no hoe vahoaka no manina handray na ho vonina hihaino zay afatra Andriamanitra nampitondraina an' Jesosy zay. Ary dia nanomboka nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy. Samy hiraka zany a na Jesosy ninga avy any an-danitra, naniraka ny anjely ilaza amin'ny Jaona mpanao batisa. Fa samy hiraka daholo reo, fa zavatra hoentindreo dia mitovy, zavatra tenin'Andriamanitra no hoentindreo. Fa rehefa mitory an'ilay zavatra rehefa tena tonga teto an-tany zany Jesosy, dia mifidy mpianatra indray izy. Reo mpianatra reo zay notendrena ho apôstôly, nanatao ho apôstôly rehefa fitahorina zay. Fa ireo no nampianarina ny hoe ireto no ampianarinareo ny olona, ny raina ny apôstôly rehefa alohan'ny akaran' Jesosy any an-danitra ra dia mbola namafisiny zay hiraka na hafatra nomena ny apôstôly zay hoe mandehana amin'izao tontolo zao ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra, zany hoe dika zany mbola maniraka hampianatra ihany koa le apôstôly, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ho fanahy masina, zany hoe lay zavatra nampanaovina ny Jaona mpanao batisa de mbola nasaina nataon'ny apôstôly ny mpianatra Jesosy indray koa, zany hoe asaina mamita ar'izay batisa ny fibebahany zay ihany koa ny olona ampianarin'ny apôstôly. Ary dia eto misy hafatra aminakoroa fomba fijery dia anakiro. Oui, Jesus raha nanafatra ny mpianatra na nanireka mpianatra hoe manao batisa azy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Fa ny mpianatra rehefa nanao batisa ny apôstôly de nanao batisa amin'ny anarany Jesosy Kristy. Tsisy niteny hoe to manao batisa amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy fanahy masina fa hoe manao batisa amin'ny anarany Jesosy Kristy. De eo a mila fandinihana ny teny zay nanoratana ny tenin'Andriamanitra isika. Fa lay teny ny tenenan' Jesosy hoe manao batisa amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary fanahy masina, le batisa amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary fanahy masina de teny anankiray mampahafantatra ny hoe tsika tsy very ny teny grika nampiasany atsika fa ny fotoana hafa nafanarantsika an'izany hoe le atao hoe batisa dia mandroboka ao anatin'ny batisan'ny jaona nampanao batisa de mandroboka ao anaty rano, ampidirina ao anaty rano na hoe asitrika ao anaty rano ny olona fibebaka. Fa ny afatr'i Jesosy zany dia ampidirina na aroboka ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra na ny akohonan'Andriamanitra ny olona. Le batisa mana ny hevitra hoe manatsoboka ihany na mandroboka na hoe mampiditra ihany fa ara-panahy ny tenin'i Jesosy. Manao batisa avy amin'ny anarany ray sy ny zanaka zany hoe ampidiro ao amin'ny akohonan'Andriamanitra ny olona. Satria misy batisa ny fanahy masina rehefa zany. Ampidirina ao amin'ny akohonan'Andriamanitra ho lasa mpitsambana ao amin'ny akohonan'Andriamanitra. Fa Jesosy ny manome ny baiko de ny apôstôly ndray sy ny mpianatra rehefa hanao batisa dia amin'ny anaran'i Jesosy zany hoe ny baiko ny Jesosy no anaovan'ny asa. Fa ny zavatra ataony de mampiditra ny lay olona ao amin'ny akohonan'Andriamanitra mitovy ihany zany mitandrina mampiditra ny olona ho amin'ny akohonan'Andriamanitra fa de manome ny baiko Jesosy. Zay a mba mila haitsara ny manavaka zay fomba lako zay sy zay ireo teny anakiroa zay hita ao amin'ny soratra masina ireo zay tsy de mba toriny mpitory teny loatrany amin'ilay batisa amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Inona ny heviny? Fa ny heviny anefa dia zay nambaratsika teo zay. Ary dia ao anatiny zay le mampianatra ny olona sy manao batisa ny olona zay a de satria misy batisa amin'ny rano ao am'le batisan'ny rano zany a le batisan'ny rano milaza fibebahan'ny olona mibebaka amin'ny fahotany atao batisa amin'ny rano fa rehefa mibebaka amin'ny fahotany izy dia ampidirina ao anatin'ny akohonan'Andriamanitra. De rehefa vita zay fibebahany sy ampidirina azy amin'ny akohonan'Andriamanitra zay a dia misy rehefa metrahan-tanana ahafahany mizarany voalohambokatry ny fanahy andre olona atao batisa reo. De zay fandraiky ny voalohambokatry ny fanahy zay a zay no hitombony tombony le olona natao batisa ho amin'ny toetra an'Andriamanitra mba hahatratra ny ma Andriamanitra azy izy rehefa tonga ny fotoana zay anangana azy amin'ny maty ho tena vonina hiteraka indray hoy ny tenin'Andriamanitra ihany ko hiteraka ho fanahy zany hoe reto zavatra tantara retrireto zany dia malamafy n'ilay tanjon'Andriamanitra amin'ny fiterahan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olombelona. Andriamanitra miteraka zanaka zanaka ho lasa fanahy handovan'Andriamanitra amin'ny mahazarany azy de handova ny fanjakany amin'ny fitantanana ny zavatra rehetra zay no namboarin'Andriamanitra na ny foroan'Andriamanitra. Samy hiraka Jesosy, hiraka le andeha, hiraka Jaona mpanao batisa, fa hiraka ihany koa ny mpianatra. Fa ny mpianatra no hafaran'i Jesosy andalon'ny batisa ny falahy masina. Rehefa niakatra any an-danitra Jesosy dia nanafatra ireo mpianatra hoe mijanona eto an-tanàna, manapalafy anareo ny hery avy any amin'ny avo. De io hery avy any amin'ny avo io fa ahazo hery anareo amin'ny fantatsanareo ny falahy masina, filatsahan'ny falahy masina aminareo. Hery anao iny, hery hiasa hitory ny filazantsaran'Andriamanitra, anao ny hiraka hatany amin'ny farany tany, arak'izay nana farany Jesosy. Fa hery hoentina manasikana amin'ny marary, ary hery hoentina manohitra sy mandroaka ny devoly. Zavatra anakitelo no miaraka ao anatin'ilay hafatra. Ary ny fahatanterahan'ireo a de misy fitahiana manokana omena azy ny olona zay manaraka sy manatanteraka zay asa telo sosiny zay, hiraka telo sosiny. Saingy misy zanany ara ny ataoko hoe entre la parenthèse de hoe zanany misy fanampiny lay ma le hiraka, hiraka mitory ny filazantsara, hiraka manasitra ny marary, hiraka mandroaka ny devoly. Fa ny fanampin'ireo a dia manampy ny olona zay mino mba hitombo amin'ny toetran'Andriamanitra, satria handray ny voalohambokatry ny fanahy ireo olona ampianarin'ireo rehefa mahavita zay le batisa zay. Ny zavatra fanampiny ambara ankoatran'izay de zao, samy nandalo ireo hiraka rehetra ireo, fa tsy hoe nijalony eto mandrakizay de eto mbola eo daholo hoe Jesosy ohatra hoe tsy hitatsika vatany eo tsony izy fa efa niakatra any an-danitra, faray masina no anaty tsika. Fa ny olona ao am-pianarana de mitohy, mitohy ny olona, ny fiainan'ny olona, misy hatram'izao mbola misy ny olona ampianarana. Isika zany mbola tohiny zay zatra tsy maintsy atao zay, ary dia ny olona zay mino tsy makatohany zany afatry zany de mandray anjara am'izay asa zay koa. Isika koa zany irahiny amy maha fiangonana azy, satria tamin'nanomezana ny falahy masina, ampirisana falahy masina tamin'ny andro pentecoste, voalohany nanomezana ny pentecoste ny falahy masina, dia naonina ny fiangonana ara-panahy voalohany sy fiangonana amy maha zanak'Israely ara-batana fotsiny, fa misy olona avy any amin'ny firenen-kafa tao anatiny io, zany hoe nosokafana sy niforonina ny fiangonan'Andriamanitra. De zay fiangonan'Andriamanitra zay a izay ndray no mandray ny asa, manohy ny asa. Ka raha ohatra ka iverenatsika kely hatrany amin'ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo any alohany amaranatsika an'ilay mpianarana, dia iverenatsika kely ny zavatra miseho fa Andriamanitra ny antson'ny zanak'Israely ara-batana, ara-bakiteny handray ny didy didy folo izay mamariparitra ny fanamboarana ara-panahy ny olona mba hatanteraka ny tanjon'Andriamanitra. De zay fiterahan'Andriamanitra milalan'ny olombelo zay, de Andriamanitra ny antsony teny tamin'izay kely raha iai ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko de ho rakitra soa ho ay mihoatra noho ny firenena rehetra, de ianareo fa ahy ny tany rehetra de ho fanjakam-pisolona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Eksôdosy toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahadimy sy fahaenina misy an'izany. andriamanitra manao fanekena zay didi folo zay fa ao amin'ny Exodus toko faharoapolo ndiny voalohany ka hatramy fahafito amby folo no misy azay didi folo amaritana ny fanekena ataon'andriamanitra ho amin'ny olona zay. Exodus toko fasivy amby folo andiny fahadimy ka hatramy fahaenina lay andriamanitra miteny mialoha hoe raha manaiky ny teniko ianareo ny manaiky de ho lasa rakitra soa ho ahy ianareo mihoatra noho ny firenena rehetra misy afatra ndraiky io ao andriamanitra mihitsy ny manome ny afatra nampitenenina ny mosesy ho teny io tamin'izany fotoko zany. Dia any amin'ny Lioka toko faefatra amby roapolo ndray ny andininy fa sivy amby efapolo Lioka toko faefatra amby roapolo Jesosy ndray no miteny eto, ino zaho mampitondra ny teny fikasanny raiky ho anareo fa mitoera eto an-tanàna mandra-pa anafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Jesosy misy ndray eto ny manafatra. Dia ao amin'ny Jaona toko fahafito ndray, Jaona toko fahafito andininy fito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo, fito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo Jesosy ndraiky koa eto no manafatra. Hatramin'ny andro farany zay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona, de eto mampiditra amin'ny resaka andro firavoravona isika. Fa ny andro firavoravona, fitarebana ny andro firavoravona koa de anisan'ny afatra. Fa eto Jesosy mampiasa ny andro firavoravona zay efa nomena tany amin'ny andro Mosesy, fa mitandrina ny andro firavoravona Jesosy. Tamin'ny andro farany amin'ny firavoravona, andro fetin'ny tabernakely io, dia nitsangana Jesosy ka niasa nanao hoe raha nisy olona mangaita eta aoka izy hanatonay ka hisotro, izay mino ahy dia hisy olony raha miverina miboiboika avy eo kibony araka ny voalazany soratra masina, ary ny fanahy zay efa ho raisy ny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tao amin'ny voninahy. Ilay hafatr' Jesosy eo amin'ilay Lioka toko faefatra ambe roapolo no hamafisina eto resahana eto. Mifandray ireo. Jesosy natoetra ny mpianatra hoe janona eto an-tanàna mandra-panafianareo ny hery avy aminao, de le hery avy aminao a de le fanahy resahana eto ty omena ny fanahy. Dia asan'ny apôstôly toko faharoa ndininy voalohany ka hatramy faefatra nitohiny fanatanterahana ilay fampanantenana nomeny Jesosy tany amin'ny Lioka toko faefatra amby roapolo teo. Asan'ny apôstôly toko faharoa ndininy voalohany ka hatramy faefatra ary noho ny tonga ny andro pantekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka raha nyenika ilay tranony angonany, ary nisy lehilahy maro mitarainafo ny seho taminy izay ny zarazara, ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany, ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra de miteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Eto le hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, de mitoy hoe fiteny tsy fantatra dia miteny amin'ny fiteny maro samihafa, tsy hoe kory bedibedina fotsiny tsy misy fahasavana. Zany a resaka mikasika an'ilay hafatra nomeny Jesosy na hafatra nomen'andriamanitra, fa mbola misy ndraiky io ny amin'ny hoe Jesosy le mitolo ny filazantsara fanjakan'andriamanitra. Omentsika ny tenin'andriamanitra zay mikasika zany. Jesosy nanomboka nitolo ny fanjakan'andriamanitra rehefa feno ny fepetra ma andriamandaka vaovao azy eto an-tany isolo an'ny satana, fa ny filazana ao anaty baiboly de hoe rehefa voasambotra zaony. Fa eto kosa ny antony tenena anity de hoe rehefa naharesiny satana Jesosy, nandresiny satana tamin'ilay nanaovany satana fakapanahy maro tany an-tendrombohitra tamin'ilay izy nisady sany ny efapolo alina sy efapolo alina, dia niezaka hamitaka sy handrava ny mahamasina azy satana, kanefa naharesy Jesosy. Nandroaka ny satana hoe mandehana anao satana, fa voasoratra hoe Jehovandriamanitra ao ihany ny akofanao, de lasa satana nandao azy. Fa nalomboka nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra izy. Marika toko voalohany andininy efatra amby folo sy dimy amby folo. Marika toko voalohany andininy efatra amby folo sy dimy amby folo. Ary rehefa voasambotra zao na dia nakany Galilia Jesosy nitory filazantsaran'Andriamanitra, ka nanao hoe efa tonga amin'ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay anareo ka minoany filazantsara. Filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, filazantsara ny Jesosy, filazantsara n'Andriamanitra. Io lay fanambarana nomen'Andriamanitra azy, fampitaina amin'ny olombelona. Filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Dia miantso ny mpianatra zay nofaniny Jesosy, nofaniny manokana ao amin'ny Marika toko fahatelo andiny fahefatra amby folo no ahitantsika azy. Marika toko fahatelo andiny fahefatra amby folo. Ary nanendriny roa ambiny folo lahy izy ho amin'ny sy kirahiny kitoriteny. Nanendriny roa ambiny folo lahy izy ho aminy sy kirahiny kitoriteny. Zany hoe miantso ireo apôstôly roa amby folo lahy Jesosy alohan'ny nanorenana ny fiangonany testamenta vaovao, na mpianatra andreo apôstôly roa amby folo lahy izy aloha. Ireo apôstôly roa amby folo lahy ireo no andeha hampianatra ny fiangonana. Marika toko voalohany andiny fahafito amby folo. Andeha ty ty dia miresaka ny tamin'ny Jesosy ny antony Petera Simona tamin'izany fotoana zany, andeha anaraka fa ataoko mpanaratolona ianareo Petera sy Andrea rahalahy, de nanaraka azy. Zany hoe misy fitantarana momba an'le niantsonny Jesosy ny mpianany roa ambin'ny folo lahy ao anatin'ny fitantarana io, fa tsy voresantsika eto zany. Ary dia nampianatra sy nanofana andreo roa ambin'ny folo lahy ireo izy a, ary dia naniraka ny mpianany sy ny fiangonana hitory ny filazantsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. De efa mivoakitika teo a de Marika toko voalohany andininy fahefatra amby folo, fa ny apôkalipsy toko voalohany andininy voalohany sy faharoa. Apôkalipsy toko voalohany andininy voalohany sy faharoa no ahitantsika hoe Jesosy koa anie ka hiraka avy any amin'Andriamanitra. Fanambarana Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga fangana. Ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny jaonina mpanompony zay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy Kristy, de zay zavatra rehetra zay efa hita eto a ny apôstôly jaonina indray ny resa rehetra, fa tsy de jaonina mpanao batisa akory. Fa na ny hafatra nomen'Andriamanitra any Jesosy avy any an-danitra zany a nampitaina amy jaonina mpanompo ny apôstôly jaonina. Dia tsarovany eto lay teny an'le Marika toko voalohany andininy voalohany andiny fahefatra amby folo, de Marika toko fahenina amby folo andiny fahadimy amby folo sy enina amby folo. Marika toko fahenina amby folo andiny fahadimy amby folo sy enina amby folo. Ary hoy izy taminy, mandeha any any am'izao tontolo zao ela ianao ka mitori amin'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, zay mino sy atao batisa no hovonjena, fa zay tsy mety mino no eloina. Minonino? Mino ny filazantsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Sy mino filazantsara fanakanemana sy to batisa. Bebaka dia to batisa. Dia mena falay masa. Dia reo vonjena. Koa ny hiraka napalinaovina ny fiangonana zany dia hitory ny filazantsara ny fanakanemana. Ny hiraka napalinaovina ny fiangonana dia hitory ny filazantsara ny fanakanemana. Mba ho tonga any amin'ny firenena rehetra izany filazantsara zany ho vavolombelona ho tonga any amin'ny firenena rehetra izany filazantsara zany ho vavolombelona ary mba hanampy ireo zay nantsoin'andriamanitra akehitriny zany hoe am'izao fotoana zao hanampy ireo zay nantsoin'andriamanitra hihavana amin'andriamanitra. Manaraka zany ny hiraka mena ny fiangonana ihany koa ny malamafy sy mampiorina. Hiraka men'Andriamanitra ihany koa malamafy sy mampiorina ary mamahana ny zanak'Andriamanitra amin'ny fitiavana, zany hoe ny olona nantsoin'Andriamanitra, ny olona notorotoroina tamin'ny fanahy, nomena voalohamboka tiny fanahy, omena sakafom-panahy avy amin'ny alalan'ny soratra masina, avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa adidin'ny fiangonana zany, zany hoe hiraka omena ny fiangonana koa ny manao an'izay famahanana zanak'Andriamanitra amin'izay sakafom-panahy zay, sy mampianatra an'ireo olona ireo, mampiorina an'ireo amin'ny toro lalana rehetra zay nomen'i Jesosy Kristy. Ary hamarana antsika azy dia hiraka ihany koa, hiraka mena fiangonana ihany koa ny fanaovana fanatitra sy fahafolokarena mba ho fanompoana an'Andriamanitra, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, tena marina, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, satria hoentina manatanteraka ny hafatra nomen'Andriamanitra ny fanatitra sy fahafolokarena. Ka raha Andriamanitra no manome an'izany fomba fanao zany ka manatanteraka an'izany isika dia manome voninahitra an'Andriamanitra, satria mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra izay fanomanana vahoaka tonga zanak'Andriamanitra anenina andova azy, andova ny fanjakany rehefa miverina Kristy. Mazava ho azy fa misy fampanantenana betsaka ao anatin'izay. Hiraka sy ny olona irahana no ndresantsika, fa inona no fanantenana sy inona no fitahiana omenany reo hiraka ireo a? De omentsika fotsiny ny Apokalipsy 2:5. Sy Apokalipsy 2:3 ary Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:3, Apokalipsy 2:3 ary Apokalipsy 2:20 izay ahitana ny fampanantenana ngeza be omeny Jesosy ny nampitainy tamin'ny jaonina mpanompony, zany hoe ny apôstôly jaonina ndray zay maharesy. Dia avelako hihinana miavy amin'ny hazonaina zay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Zay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa. Zay maharesy dia omeko mana miafina sady omeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra zay tsy fantatr'olona afa-tsy zay manana azy ihany. Zay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany de omeko fahefana amin'ny jentilisy. Zay maharesy de hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ka tsy hamonin'ny anarany eo amin'ny bokyn'ny fiaina tokoa, fa hanaiky ny anarany eo amin'ny fiainan'Andriamanitra sy ora tenin'ny anjeliny. Zay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro ary tsy hialy eo intsony izy, ary hosoratako aminy ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanàn'Andriamanitro de Jerosalema vaovao zay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary le anarako vaovao. Zay maharesy dia favelako hiara mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, de tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka tamin'ny amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianana. Ary fara indrindra zay maharesy no handova ny fifanjakan'Andriamanitra. De hoy Jesosy hoe zaho no alfa sy omega, fiantokana sy ny fiafarana, zay hanome maimaim-poana amin'ny loharanony ranonaina ho an'izay mangetaheta. Vanandriamanitra rery ny voninahitra, zay ny tenin'Andriamanitra zay nomena amin'izay ilay irak'Andriamanitra sy ny afatra nentin'izay zaho sy anao anisan'ny iraka Andriamanitra. Vanandriamanitra rery ny voninahitra, fitarangantsika isaotra sy ivavaka. Jehovah raha io, misaotra anao zahay satria fantatray fa fitiavanao anay no hanomezanao zany teny lehibe, ary mampahafantatra anay fa isan'ny hiraka ao zahay hitory ny filazantsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra hatrany amin'ny farany tany hoy ianao, ary fantatra fa sarotra ny asa ko de misy ny fahavalo, fa zahay kosa nomenao fanantenana fa ianao efa ombanay mandrakariva ka handresy zahay, ary zay maharesy hoy ianao de hiara-mipetraka aminao amin'ny seza fiandrianana. Tompo ray masina tsara indrindra anao ny dea sy laza ary voninahitra mandrakizay misaotra anao zahay no ny teny zay nomenao anay. Alleluia. Amen.